Ja, velkommen til kampagnesporet på Jyllandsposten med mig, David Træs, og med Mads Fuglede. I dag i udsendelsen, der vil vi lige lave en kort status på, hvordan det ser ud i præsidentvalgkampen, så vi taler om Israel-Palæstina i en amerikansk kontekst, så vi taler om, hvorfor folk elsker Trump. Og så vil vi også tale om Comanche-indianerne, Mads.
Det vil vi. Vi kommer vidt omkring i dag. Det bliver et rent til selvbord af lækker amerikaner.
Lige præcis. Mads, forleden dag, så sad jeg nede på et af de steder, som jeg ved, både du og jeg rigtig godt kan lide at komme, nemlig Monticello, Thomas Jeffersons farm eller plantage nede i Virginia. Og der talte jeg med John Ragosta, som sådan er stedets hushistoriker, altså Jeffersons hushistoriker. Og så på et tidspunkt, så er der en, der stiller et spørgsmål til John Ragosta der. Hvorfor er det, at amerikanerne hele tiden siger The Founding Fathers, og Jefferson sagde det, og Washington sagde det, og John Adams sagde sådan. Og så tænker han lidt over det, og så siger han, jeg tror, at det er fordi, det var en europæer, der stillede spørgsmål, jeg tror, det er fordi, at europæiske lande har ikke sådan et rigtigt starttidspunkt. Så derfor går I ikke rundt og siger, King George sagde så klogt, eller den gamle dronning Margrethe sagde sådan og sådan. Men USA har faktisk en start, 1776, 1789. Så derfor går vi rundt hele tiden og siger, hvad vores fædrene, nationens fædre, gik rundt og sagde. Har du tænkt over det?
Ja, det har jeg. Jeg tror, den, der sagde det klarest, i hvert fald sådan, som jeg altid har tænkt det, og da jeg læste det, tænkte jeg, det er jo rigtigt nok, det er sådan, det hænger sammen. Det var Margaret Thatcher, da hun skulle forstå Ronald Reagan, som hun jo, de var begge to konservative af en art, og burde være sådan på bølgelængde, og alligevel synes hun, at der var så meget, der var underligt ved ham, fordi han var så amerikansk, som han var. Og han synes, at hun var underlig, fordi hun var så britisk, som Margaret Thatcher unægteligt var. Og på et tidspunkt siger hun, at hun finder ud af, hvad det er, forskellen er, og det er, at det at være europæer, så er man et produkt af historien. Altså underforstået, når en tysker går ind i et lokale, så går der ikke bare en person derind. Mm. Der går mange års, også ret tung historie, med ind i lokalet.
Århundredes.
Og sådan er det med alle i Europa. Man har sin historie med i bagagen. Og derfor siger Margaret Thatcher, at forskellen på amerikanere og europæer er, at europæerne er et produkt af deres historie, og de har den altid med sig. Hvorimod amerikanerne er et produkt af filosofien. De er et produkt af en idé, og den idé bliver formuleret af Thomas Jefferson og The Founding Fathers. Mm. Og det vil sige, at hvor vi jo ofte siger om amerikanere, hvor er I dobbeltmoralske? Hvordan kan I tale om lighed, og så have et land, hvor der er unægteligt så voldsomt meget ulighed, eksempelvis? Mm. Eller hvordan kan I sige, at alle mennesker er skabt lige, når man ligesom kan se på et samfund, at det er ikke ret godt til at leve op til, og I historisk har været rigtig dårligt til at leve op til det, så er en amerikansk pointe, og som vi ofte overser, at der findes både et fysisk USA, altså et USA, man kan rejse rundt i og sende postkort fra, og man kan tage et billede af Empire State, og man kan besøge USA, og man kan røre ved en amerikaner, hvis man skulle have lyst til det. Det er ikke sikkert en god idé, men man kan prøve. Alt det her findes, det fysiske USA, men der er også ideen om USA, som man kun kan tænke sig til, og den kan man kun finde ved at tænke over de mennesker, mænd, der skabte USA. Og den mest tydeligt kommer det jo til udtryk i Martin Luther Kings tale, I Have a Dream, hvor han siger, jeg elsker USA som idé, og jeg vil gerne have adgang til den idé, men som farvet mand, så ved jeg, at det fysiske USA, det USA, jeg faktisk befinder mig i med min krop, at der har jeg ikke adgang til ideen om USA på samme måde, som en hvid mand har. Så de har sådan altid en filosofisk tanke, og så en fysisk virkelighed, og det har vi tit svært ved at forstå. Og den idé begynder med The Founding Fathers, fordi det bliver skrevet i den amerikanske uafhængighedserklæring. Hvad er det egentlig, man skal tro på for at være medlem af den her klub?
Præcis, og der har vi jo så, hvis man er dansker, eller englænder, eller tysker, eller spanier, eller italiener, eller hvad man nu måtte være, svære ved sådan at sige, at det var den dag, vi startede, og det var de her mænd, de her mennesker, der sagde sådan og sådan.
Lige præcis, og en god test, som jeg altid har sagt til mine studerende, det er, prøv at spørge jeres forældre eller jeres kammerater, hvad vil det sige at være dansk? Mm-hmm. Og så vil du få altså virkelig, virkelig meget underlig sludder, men også meget interessant, men du vil virkelig komme vidt omkring. Hvis jeg spørger dig nu, David, hvad vil det sige at være dansk, så er jeg ikke sikker på, at du lige har et hurtigt
svar på. Jeg har ikke sådan et snapsvar, ligesom en amerikaner vil
have. Men så prøv at spørge en amerikaner. De vil på på meget kort tid kunne præsentere dig sådan en markedsføring af, hvad de forstår ved USA. Og sikkert også komme en masse kritik af deres egen nation, men de ville være fuldstændig bevidst om, hvad USA er.
Godt. Vi skal lige se på status i Amerika lige nu, Mads. Fordi, bare sådan sagt, flyv hen over det meget kort. For nu nærmer vi os jo primærvalgene, som kommer i januar og februar måned, og så vælter de ellers afsted derfra. Men lad os bare lige flyve hen over og se lige nu, Mads, de nationale meningsmålinger, der fører Trump over Biden med næsten 3 procentpoint. Det er status på de nationale målinger i USA. Kigger vi så på primærvalgene, der ligger i først i Iowa, og så dernæst i New Hampshire i januar måned i USA, så kan vi se, at Trump, han fører i Iowa, der får han 47% af stemmerne. Ron DeSantis er nummer 2 med 17%, Nikki Haley nummer 3 med 14%. I New Hampshire, der fører Trump med 45%, Nikki Haley er nummer 2 med 19%. Så det ser fuldstændig ud som om, som vi har talt om månedsvis, at Trump han fejrer sin modstand til side. Men jeg skal lige gøre dig opmærksom på noget, jeg ved ikke om du har hørt det, men vi kan jo godt lide at høre, hvad det er for nogle øgenavne, som Trump går rundt og kalder sin modstander. Det er normalt, når de begynder at blive en lille smule farlige. Og nu har Nikki Haley også fået et øgenavn. Lad os prøve at høre Trump her tale om hende til et vælgermøde.
You are the greatest president, so I will never, she said it over and over again. I will never, they ask her, will you ever run again? No, I will not. He's been a great president. I will not do it. 2 months later, ladies and gentlemen, I'd like to announce my candidacy. It's Bird Brain. I know her well. She's not up to the job.
Yeah. Fuglehjernen, Bird Brain, kalder han hende nu konstant. Altså Nikki Haley, som er den, der nærmer sig. Den, der har momentum, som man siger. Ikke mere momentum, end jeg lige gjorde opmærksom på før. Hun er altså ikke ved at indhente ham, men det går fremad.
Altså så Bird Brain er virkelig, virkelig nedsættende.
Ja.
Det er ikke noget, man... Det er svært at pakke ind. Det er ikke... Man kan ikke hedde Bird Brain, og så kan der være noget pænt ved det. Det er ikke sådan et sødt øgenavn, som hvis man hedder Nils, så bliver kaldt for Niller eller sådan noget. Nej. Det er, altså Bird Brain, så er du... Så, og det er jo... Altså mange af Trumps øgenavne, synes jeg, er selvfølgelig er nedsættende, ja. For det er ligesom ideen med Trumps måde at lave ned øgenavn på. Men det her, det er et af de... Det er fra den skuffe af de mest ondskabsfulde, der er.
Og han siger jo også, jeg har været tæt på hende. Han under...
She's not up to the job.
Hun er simpelthen ikke klog nok. Han glemmer så at sige, det er ham selv, der udpegede hende til FN-ambassadør eksempelvis, som jo er en regeringsudnævnelse. Det var det i Trumps regering i hvert fald. Men Mads, Nikki Haley kan jo glædes over så meget, selvom det er et nedsættende ord, at de kommer altså først, når man betyder noget.
Ja, og hun er på vej, men du siger det jo selv, og det der underligt ved Iowa, det er, at Trump bryder jo alle regler for, hvad man skal i Iowa. Ja. I Iowa skal man gå rundt på gaden og tale med folk i månedsvis, ja, for at begynde at få lidt udslag i målingerne. Og dem, der har givet det historisk, har altid fået meget ud af det politisk. Mm. Trump gider ikke. Han gider ikke at tage til Iowa. Han tager en gang imellem til Iowa, men det er slet, han gør slet ikke det, man skal i Iowa. Og alligevel er det her primærvalg jo ikke et interessant primærvalg, når man ser på, hvem der kommer til at vinde det. For sådan som det ud lige nu, så kommer Trump ikke bare til at vinde, han kommer til at banke de andre kandidater. Det eneste, der er interessant, er, hvem der bliver nummer 2.
Og så skal vi lige sige dog, inden vi skubber Nikki Haley helt ud af bordet som mulig kandidat, så er nummer 3 primærvalg jo den stat, hun er fra, nemlig South Carolina. Så der er stadigvæk, selvom hun skulle tabe de første 2, klart,
men der,
skulle
der
hun
skal lige, jo ske, der skal ske noget helt vildt.
Ja, det skal der.
Med de målinger.
Der skal ske noget dramatisk. Og vi må bare sige, Mads, fordi nu har vi kigget på de her
men
målinger.
Vi har jo
vi er tilbageholdende med at kigge på de målinger. Vi må bare sige, de ser hele tiden ens ud.
Jeg vil godt love vores lyttere, vores trofaste lyttere, ja, at vi vil blive ved med at lade som om, at nummer 2 og 3 har en chance.
Spændingen er stor.
Så vi kan bygge det op, og vi vil tale deres muligheder op. Og jeg har jo skrevet en klumme på et tidspunkt om, hvor dygtig Nikki Haley
er. Ja, den glemmer vi ikke.
Så jeg vil blive ved med at ligesom at piske den her, her
skal vi huske
kandidat frem mod målstregen.
Jeg vil altså huske påminde vores lyttere om, at da Mads skrev hyldelsen til Nikki Haley, der lignede hun ikke en vinder.
2%. Ja. Og så kom min store profeci. You ain't seen nothing yet. Og nu ligger hun på hvad? 15-16% i nogle målinger?
Ja, det gør hun. Ja, ja. Altså, hun er, som det ser ud til, nummer 2. Og Trumps udfordrer nummer 1. Sådan kalder vi det her i kampagnesporet. Jeg vil lige sige, at jeg læser en fantastisk artikel i New York Times her, hvor jeg var i USA. Der handler, det er sådan en sociolog, der skriver i New York Times, der følger Trump-land. Han er meget fascinerende. Og han skriver, at det som folk, der kigger på Trump-kampagnen udefra, eller Trump-fænomenet udefra hele tiden glemmer, det er, at støtten til Trump består af to ting. De støtter, der møder op til alle hans store rallies, alle dem, der følger ham rundt omkring. Det er der to årsager til. Den ene, det er den, som der hele tiden bliver beskrevet. De er vrede over systemet, der har trukket dem ned. Men den anden halvdel, som rigtig mange glemmer eller taler meget lidt om, den fylder lige så meget, siger han, når man er til de her Trump-rallies. Det er glæden. Altså, man har det simpelthen sjovt, når man er til et Trump-rally. Han sammenligner det med sådan nogle folk, der rejser rundt og ser alle Grateful Dead's koncerter sådan fra by til by og rejser med rundt. Altså, folk har det sjovt i Trumps selskab, siger han så. Han siger så også, at når Ron DeSantis, Florida-guvernøren, ikke kan slå igennem, så er det, fordi han har kun vreden. Han har ikke morskaben, altså de sjove vittigheder, stemningen af et fællesskab, stemningen af, at vi er sammen her. Altså, kombinationen vrede og glæde skal man forstå for at forstå Trumps fænomenet.
Det, synes jeg, er en meget, meget rigtig pointe. Og noget af det, jeg ser mest frem til, det er at komme til Trump-vælgermøder igen. Ja. Fordi det har jeg prøvet tidligere, og jeg er ked af at sige det, men det er rigtig, rigtig underholdende.
Noget, det er mere underholdende, end man siger, your average meeting. Ikke?
Man må jo ikke sige det, fordi det er så det er jo så politisk ukorrekt, som noget kan være. Men Trump-vælgermøder er jo kendetegnet ved, at det er sådan en stand-up-rutine.
Ja.
Og han lytter til, hvad folk råber osv., og så står han egentlig bare sådan og snakker, hvor munden nu fører ham hen, og jo mere voldsomt det bliver, jo sjovere synes han det er. Det er også derfor, han finder på de her øgenavne undervejs osv., og han kan få den tanke, at jeg kan godt få det helt vælgermøde med flere tusind mennesker til at gå med, at jeg finder på et sjovt øgenavn til Nikki Haley. Så tager vi den derfra.
Ja.
Og der er, altså normalt er republikanske vælgermøder meget kedelige.
Mm-hmm.
Og det har lidt at gøre med
pæne, ordentlige mennesker.
Ja, republikanere er kedelige.
Ja.
Det ligner så nogen, der lige er væltet ud af tøjeksperten i deres bedste alder, hvor de er ved sådan at blive gråhåret eller tabehåret, og de vejer lidt for meget, og de er sådan ryggraden i et hvert sammenhold i USA har tit været selvstændige, og de kan godt lide, hvis der står et militærorkester og høvler nogen amerikanske klassikere af, og der er aldrig nogen, der er beruset, og det hele er sådan, sådan pænt på en meget kedelig facon. Der er også en vis græn, det er sådan lidt som at være til møde i meningsrådet, synes jeg. Og det er der ikke noget galt i, men det er bare sådan, det er.
Mm-hmm.
Og så kommer Trump, og Trumps vælgere er jo ikke de pæne republikanere. Trumps vælgere er amerikansk arbejderklasse, mm-hmm. Så det er jo som at være til familiefest hos Preben Møller Hansen eller Clausen. Altså, der er jo sådan, der er rock and roll ud af højtalerne. Der er også nogen, der tydeligvis har drukket noget. De ved ikke, hvordan man går til vælgermøder. Der er mange af dem, der er hund med.
Ja.
Altså, nogle skøre ting, og de står der, ikke i tøj for tøjeksperten, men står i en slangeskinsjakke, og det ser helt skørt ud.
Eller en t-shirt, hvor der er trykt den amerikanske uafhængighedserklæring
på. Og så fortæller de vittigheder hele tiden, der er så politisk ukorrekte, at man ikke kan gengive dem. Og nu fortæller jeg en her.
Okay.
Og det er
disclaimer. Her fortæller Mads bare, hvordan vi
og hvis man ikke bryder sig, hvis man ikke bryder sig om en dyb racistisk vittighed, så skal man pause udsendelsen nu og springe det her over nu.
Fordi, et minut frem i givet fald.
Ja. Men vittigheden lyder, og den hørte til et Trump rally i Pennsylvania. Men vittigheden lyder, hvad får du, når du krydser en sort med en latino? Og svaret på vittigheden er, at man får en tyv, der ikke gider stjæle. Og så lå alle omkring en, og jeg stod der og tænkte, det her det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis jeg fortalte sådan en vittighed på noget tidspunkt, bare hvor jeg skiftede etniciteten eller racen ud med noget andet, så det passede til en dansk kontekst, så ville man jo i den grad få ørerne i maskinen hjemme. Men den blev sådan fortalt her, og alle lå og så videre, og en del af pointen med det var at sige, se, hvor meget frihed vi har her.
Ja.
Vi kan sige de her ting.
Ja.
Og man står lidt, når man kigger på det, og tænker, det er en underlig form for frihed, men det er...
Men det er en frihed.
Ja, ja, og det er sådan et frirum, hvor man har lov til at sige alt det, som man ikke måtte sige tidligere. Vi taler ikke bare om man må kalde en is Eskimo.
Nej.
Altså, det er ligesom skridtet 10 gange videre,
ja.
I at man overreagerer på, hvad man ikke må. Ikke?
Mm-hmm.
Og det underholder dem rigtig meget, og Trump er utrolig god til at fange den her underliggende trang til at være chauvinistiske,
ja, vi må
racistiske,
sige.
Og sådan pakke, altså, og bliver ligesom en gesandt for alle de her ting, man
præcis.
Ikke må.
Og jo mere nogen andre siger, man ikke må, jo sjovere er det så at sige det for Trump og for hans tilhængere. Det her klip, vi spillede...
Og når de bliver lidt fulde, de her vælgermøder, så får den ikke for lidt. Altså, så,
og, det... og Trump er så bestemt, bare lige for at understrege det, ikke selv fuld, fordi han rører jo ikke alkohol, men... Mads, det her klip, vi havde lige før, hvor han kalder Nikki Haley for Bird Brain, i den samme tale, den foregår i New Hampshire, altså til en slags vælgermøde, hvor han er alene deroppe. Det er jo ikke et vælgermøde, der er ingen andre kandidat. Han står og taler rappler i halvanden time, ligesom han plejer, så jeg så det i fjernsynet. Der begynder han jo også at tale om Ron DeSanctimonious. Det er jo Ron DeSantis, og Sanctimonious betyder noget i retningen af den skinhellige, altså Ron den skinhellige. Det er det øgenavn, han har givet til ham. Der fortæller han jo, og han illustrerer det med sine håndbevægelser, og han går en gakket gangart, fordi han skal underholde med, hvordan Ron DeSantis, der ikke er særlig høj, har fået hælen på sine sko hævet, sådan så han ser højere ud. Og så står han sådan og griner og fortæller om den her, det her fjols, som han siger, der har brug for høje. Jeg har ikke brug for høje sko. Jeg er jo en høj mand, siger han så, ikke? Men lille Ron, han har brug for sådan nogle højhælede sko. Og så går han rundt, og så... går Trump sådan hen over scenen med sådan en mærkelig gangart, som om han er sådan en kvinde, der har fået for høje hæle på, og gør nar, og hele salen, Mads, det er muligt, det ikke er hele salen, men det ser ud, som om hele salen lægger sig flade af grin over, hvor sjovt det er.
Der var også den her periode, hvor Trump synes det var morsomt at køre grin med folk, der havde spastisk handicap fra scenen, og man gør det, og alle, der sidder og ser det, vil jo sidde og tænke, det her, det kan du jo ikke. Men Trump kan, og hans vælgere elsker det. Og det nemme er jo selvfølgelig at sidde her i den politiske korrekthedens højborg i København og sige, det der...
Jeg troede, du med en kampagnesporet var den politiske korrekthedens højborg.
det håber jeg ikke, det vil være. Men det nemme er jo at sige, det der, det vi er alt for fine til. Ja. Det, jeg så godt vil indrømme, er, at det er jo som at blive inviteret til en fest, hvor du godt kan mærke, at jeg burde ikke være her, men der er faktisk ret sjovt at være her. Og det er det, når man er til de der Trump-rallies, så man holder jo det hele ud i strakt arm. Men det er altså sjovere end at være til de mange vælgermøder. Jeg har slæbt mig igennem med John Kerry. Har du nogensinde været til vælgermøde med John Kerry?
Ja, det har jeg, men vi var ikke mange.
Nej,
det er John Kerry, der stiller op til præsidentvalget i 2004, må det være. Ikke?
Man kunne falde søvn, mens han talte. Altså, det var så trist at være at tænke, at jeg skal igennem 5 mere af de her. Men det skulle man, fordi man skulle jo, dengang skulle jeg jo dække det.
Ja, præcis.
Og så kommer der sådan en som Trump, som er the comic relief from hell. Altså, han har bare ingen grænser på, hvad han har tænkt sig at sige for at få dig til at reagere på det. Og vi glemmer, hvor god han er til det.
En aften her, mens jeg var i USA, så var jeg nede i Charleston, West Virginia. Og der mødes jeg med 4 lokale republikanske politikere. Den ene af dem, den yngre kvinde, hun er 32 år gammel, hun stiller op til at blive offentlig anklager i West Virginia. Morgan hedder hun. Og Morgan, hun spørger sig på et tidspunkt, for jeg kunne jo mærke på hende, at hun ikke var sådan en Trump-type. Hun var sådan det, du kan den pæne republikaner, du beskrev før. Pæn og ordentlig, midtersøgende.
Lidt hattedame.
Sådan hattedame-agtig også. Og så siger jeg, hvordan kan du stemme på Trump? Jeg kan jo høre, du ikke er der. Og så siger hun en lang forklaring, men her kommer pointen. Hun siger på et tidspunkt, det valg, jeg jo står med til at the end of the day, sagde hun så, det er jo, at jeg enten stemmer på en mand, jeg godt kan lide personligt, men hvis politik jeg ikke bryder mig om, altså Joe Biden, eller jeg stemmer på en mand, hvis politik jeg rigtig godt kan lide, men som jeg godt nok ikke bryder mig om personligt. Og så er valget jo, David, ret nemt, sagde hun så. Så stemmer jeg på ham, jeg synes er mærkeligt. Så det er jo vigtigt at forstå, at der både er den her, hvad skal vi sige, tredjedel, halvdelen af Trumps vælgere, som vi lige har talt om, dem der kan virke lidt mærkeligt set udefra, og så er der den anden halvdel, måske endda 2/3 af republikanerne, der sådan set ikke bryder sig om Trump, men jo som bryder sig mere om hans politik, end de bryder sig om Joe Biden.
Men der er også en hel gruppe i det amerikanske samfund, som er træt af for at vide, at de er for tykke.
Mm-hmm.
At de er for religiøse.
Spiser forkert.
At de ryger for meget.
Ja.
At de er for glade for lavkultur. At de er for glade for NASCAR. Ja. At de ser for meget boksning og brydning. Og de burde se noget mere ballet. Og de burde læse heksameterdigte på latin. Så kan de selv vælge, om de skal være uvid eller vagil. Men de skal bare i gang med at læse dem, osv. Ja. Og de er trætte af at få at vide, at de er forkerte.
Mm-hmm.
Og når de udtrykker sig på sociale medier, den her gruppe i USA, så får de hele tiden at vide, at I kan ikke engang tale rent.
Nej.
For så kommer eliten og retter deres grammatik og siger, at den vittighed med latinoen og den sorte, den er jo ikke sjov.
Den er også upassende.
Det er den også. Ja. Ingen tvivl om det.
Og jeg mener, at det siger
men,
de.
Ja. Men, ja, men, og så de har hele tiden fået at vide, at alt de er, ja. Det er forkert.
Forkert, ja.
Altså, de skal blive noget andet, end det de er. Og det har de ikke tænkt sig. De synes egentlig, at det går strålende for dem, og de synes, at den horisont, de har i tilværelsen, er den rigtige horisont, og de er meget, meget trætte af konstant at få at vide, at de ikke er gode nok. Og da wokeismen så bryder ud til noget andet i USA, og bliver sådan en puritansk religion, der skal ligesom opdrage folk og udskamme dem osv., så får de jo så meget benzin på deres verdenssyn.
Mads, lad os lige skifte spor, fordi vi skal også tale om Israel-Palæstina-konflikten. Ikke krigen dernede som sådan, men hvordan den udspiller sig i USA på en, vil jeg sige, overraskende vis. Igen her, mens jeg lige var i USA, så man prøver at illustrere med to episoder, jeg sad med. Den ene dag, der var jeg nede på University of Virginia og mødtes med Universitetsavisens stab, cirka 20 journalister. Og her, det er jo unge mennesker, de er alle sammen studerende ved universiteter. I USA er man jo virkelig ung, når man studerer. Man er sådan mellem 18 og 22, sådan cirka. Og den her gruppe af mennesker, jeg spørger dem om, hvad er de emner, der optager mest? Og det, der optog dem mest, lige da jeg var der, det var Israel-Palæstina-konflikten. Og det var med fokus på at støtte palæstinenserne. Altså en meget kritisk holdning til Israel, en meget kritisk holdning til Joe Bidens håndtering af Israel-Palæstina-konflikten. Og de er, tror jeg roligt, jeg kan sige, lød det, som om de alle sammen var demokrater. Altså, de stemte på demokrater. Meget kritisk over for Israel, meget kritisk over for Joe Bidens håndtering af den her krig. Og så et par dage efter, der sidder jeg oppe i Washington D.C. på en café lige ved siden af mig. Det var dagen før Thanksgiving. Der sidder tre bedstemødre, og de fortæller bekymret. De var også demokrater, jeg er ret sikker på. De var bekymret, fordi deres børnebørn skulle komme hjem til Thanksgiving. Og, siger den ene af bedstemødrene så, de har nogle virkelig mærkelige holdninger til Israel-Palæstina-konflikten. Hvordan skal vi håndtere det til vores Thanksgiving-dinner? Og så er der en af de andre, der siger, det kan jeg godt fortælle, hvordan du skal håndtere. Du skal bare sige, vil du række mig sovsen, og så lad være med at tale om politik. Men vi kan jo se, Mads, en kæmpe stor forskel på, hvordan unge amerikanere, i særdeleshed dem på venstrefløjen, altså demokraterne, men også langt ind på den anden side, slet ikke bakker op om Israel på samme måde som ældre. Målingerne viser, at der er næsten tre gange så stor opbakning hos de ældre amerikanske vælgere til Israel, som der er hos de unge. Der er et flertal af de unge, ifølge New York Times-måling, der synes, at Israel handler forkert, og at USA's støtte til Israel i den her konflikt er forkert, og at man skal se mere på palæstinenserne. Så vi har virkelig tale om sådan et der er et politisk forskel, men der er i den grad også et generationsspørgsmål her. Virkelig en ny platform, som også presser Joe Biden, jo ikke fordi de her mennesker vil hoppe over og stemme på republikanerne i stedet for, men fordi det kan være medvirkende til, at de ikke vil orke at gå hen og stemme på Joe Biden ved valget.
Så man kan jo sige, at de dårlige målinger, som Joe Biden får lige nu, og lige nu ser han jo ud til at tabe med et brag, altså Trump har vel ikke stået stærkere i målingerne.
Nogensinde.
Nærmest på noget tidspunkt, hvor han har været rakt ud efter præsidentembedet. Og det man siger i Biden-lejren, dem der prøver at spinne de her tal, positivt. Der er der en folk, der siger, det er ikke de rigtige tal. Det hører man altid. Ja. Det hørte vi også i Venstre den op til sidste valg, at vi skulle ikke tro på meningsmålinger.
Der er nogle bedre tal.
Ja, vi ville få, og det er meget, meget bedre. Der var et stort skjult flertal af venstrevælgere derude, der ville komme rendende til
mobiliserende, ja.
De glemte sig at komme til valget, vil jeg sige, mange af dem. Men der er så det ene spin, det er, at tallene er forkerte. At der er nogle andre tal, vi skal lægge mærke til, og de er meget mere positive. Og stadig ikke så. Det ser ikke så slemt ud for Biden. Men så er der en anden gruppe, der siger, det vi ser lige nu er, at venstrefløjen i det demokratiske parti, altså alle dem, der har haft Elizabeth Warren og Bernie Sanders, som deres idoler.
Og Mads, vi kan sige, det er sådan cirka halvdelen af det demokratiske parti.
Ja, det...
Hvis vi ser på Bernie Sanders opbakning.
De kan i hvert fald mobilisere rigtig mange, nok mere til primærvalg, end de kan til et landstækkende valg. Men det er en stor betragtet gruppe. Og den her gruppe er også blevet træt af Bernie Sanders og Elizabeth Warren, fordi de er alt for pro-israelske.
Ja.
Så de ser sådan, hvorhenne har vi nogle ledere, og hvordan kan vi give udtryk for, at selv dem, der er på vores egen fløj, de svigter os. Mm-hmm. De er ikke sande demokrater. Og det, der så er pointen, er, at de er rasende over, at, at det demokratiske parti og det politiske system i USA er så pro-israelsk, som det er. Det er unægteligt, at det er det. Det er, USA bakker i den grad op om, om Israel. Men deres pointe er også, at det kan godt være, de er sure på Biden nu. Men hvor skal de gå hen?
Ja, men de kan lade være med at stemme.
Ja, de kan lade være med at stemme, men det så er resultatet, at de får Trump.
Mm-hmm.
Og, og vil de det? De har jo, altså, og, og det er det, der sådan er, hvordan genetablerer man kontakten med nogle kernevælgere, som synes, man ikke er, er ligger rigtigt på et politisk spørgsmål. Og det, det er der ingen tvivl om, at den her gruppe, unge mennesker i USA, især på venstrefløjen selvfølgelig, de er så pro-palæstinensiske, at de synes, at USA har en unuanceret tilgang til hele problemstillingen i Mellemøsten.
Så lad os prøve at zoome ind på et sted, hvor det her det sådan for alvor er nærværende, nemlig svingstaten Michigan. Og lad os lige huske på, hvor stor en svingstat det er. I 2008, der vinder Barack Obama den stat med næsten 800.000 stemmer. I 2016, der vinder Trump den med ca. 10.000 stemmer. Og i 2020, der vinder Biden den så med 150.000 stemmer. Deroppe i Michigan, der er der en stor arabisk, altså befolkning, der har arabisk afstamning, eller er kommet direkte fra arabiske lande eller Nordafrika. Det er der i særdeleshed i den kommune, der hedder Dearborn, som sådan ligger inde i Detroit-området. Men Dearborn har sådan ca. 110.000 indbyggere. Over halvdelen af dem er muslimer med
Nordafrika. Rigtig mange af dem er palæstinenser.
Ja, og det er fra Nordafrika, eller det er fra Mellemøsten, de egentlig kommer fra. Deroppe, det er også der, hvor Rashida Tlaib er valgt, altså kongresmedlem fra, for demokraterne. Det er hende, der fik en reprimande i kongressen for at sige ting om Palæstina, som et stort flertal, nærmest dem alle sammen, ikke synes var passende. Deroppe er der senatsvalg nu her i 2024, fordi der er et ledet sæde, en demokrat, der træder tilbage, det hedder Debbie Stabenow, hun træder tilbage, så der er et ledet sæde, hvor man skal kæmpe om, hvem der skal være den. Og den ene af kandidaterne, eller to af de kandidater, der er stillet op deroppe, Mads, de har fortalt offentligt, at de er blevet tilbudt hver især et meget stort millionbeløb i dollars for at træde tilbage som kandidat, eller for at stille op som kandidat, for at hindre at Rashida Tlaib, hun kan få fortsat støtte. En af dem, der stiller op til senatsvalget her, han hedder Nasser Beydoun, og lad os prøve at høre, hvad han siger her.
I was offered $20 million to withdraw from the senatorial race and run against my friend Rashida Tlaib. The pro-Israel lobby will go to any length to remove anybody from the U.S. Congress that has any opposition to their agenda and their total unequivocal support for Israel, good, bad or indifferent.
Han siger, at han er blevet tilbudt $20 million for at lade være med at stille op til senatsvalget, og i stedet for at gå i direkte kamp mod Rashida Tlaib. Der er også en anden kandidat, der er ude at sige det samme, altså en demokrat, der er ude at sige det samme oppe i Michigan. Og lad os lige høre, hvad borgmesteren i Dearborn, han hedder Abdullah Hamud, han har at sige til den her diskussion.
Rashida is somebody who stands against genocide, who has opposed it, who is calling for a ceasefire. And I think all individuals who voted to censure the only Palestinian American in our halls of Congress demonstrate just the depravity that they have for the Palestinian people and the idea that they don't want Palestinians to speak out in any way.
Ja, her kan man høre borgmesteren, og han er jo, som man kan høre på navnet, næsten, han er palæstinensisk afstamning. Hans forældre er kommet til USA, han er selv født i USA, han er så borgmester der. Han siger ord her, som ikke er normalt at høre i en amerikansk politisk kontekst, nemlig at israelerne står for et folkemord. Og hvis man ikke siger det højt, så støtter man i virkeligheden Israel, siger han her. Så vi bakker op i Dearborn om Rashida Tlaib. Så her kan vi sige, her er vi ude i en gren af det demokratiske parti, der er noget langt fra normen. Men Mads, det er ikke en diskussion, der sådan bare kan fejes af banen, som at den betyder ingenting for Joe Biden.
Nej, den har rødder ind i alt det, vi talte om før. Man skal sige, at altså, de politiske partier i USA er jo mere bevægelser, end de sådan er politiske partier i en dansk kontekst. Så det vil sige, at demokraterne spænder meget, meget vidt. Og Rashida Tlaib er, hun er medlem af Demokratisk Parti, Men det er ikke der, hendes politiske rejse begynder. Hun er, før hun er medlem af Demokratisk Parti, var hun medlem af det, der hed, eller er medlem af det, der hedder Democratic Socialists of America. Mm. Så hun er vel demokraternes bud på, hvis hun er vel ligger på linje på en lang række spørgsmål med Enhedslisten i Danmark. Mm. Og er selvfølgelig et fuldgyldigt medlem af, hos demokraterne, men repræsenterer også en fløj hos dem. Så er hun derudover også muslim, og er repræsenterer en vælgerbase, der består af mange muslimer. Hun er meget vældigt, skal man faktisk vide. Hun har et rigtig godt ry. Folk kan godt lide en personlig mennesker, der arbejder sammen med hende, taler altid om Rashida Tlaib som en meget, meget ordentlig politisk modstander. Det vil man sådan tit høre hende omtalt. Og da så hun er ude her og gør opmærksom på, at der er to sider i Israel-Palæstina-konflikten, så er det jo ikke bare det, hun gør. Mm. Der er også en video med hende, hvor hun bruger det her slogan, From the river to the sea. Ja. Og det er det, der fører til, at hendes kollegaer i kongressen, og som regel fortsætter det slogan med, From the river to the sea, Palestine will be free.
Ja.
Og det bliver ofte opfattet som...
fra Jordanfloden til Middelhavet.
At et ønske om, at man skal udslette staten Israel. Og det er det, der fører til først, at hende, der fylder så meget her i kampagnesporen, Marjorie Taylor Greene, forsøger at få hende censured, men så kommer der, og det gør hun selvfølgelig på sin egen overdrevne façon, så selv hendes egne kan ikke stemme for den måde, hun vil gøre det på. Men der kommer en gruppe, som giver hende en reprimande, som du siger, og på baggrund af det, hun siger her. Hun er så ude at sige, Rashida Tlaib, at hun forstår det her slogan, ikke som et ønske om at udslette staten Israel. Men er hun sådan, meget overbevisende og rigtig god til at sige det? Det vil jeg nok sige. Det er ikke sikker på, at alle vil høre hende være. Så hun ender jo med at få at vide, at nu giver vi dig en reprimande af dine kollegaer, og det er egentlig ikke, altså man kan ikke bruge den til så meget andet end at sige, så har man fået den, ligesom at få en næse, den har ikke nogen sådan større konsekvens, men den er et signal om, at i det demokratiske parti, der er man, fordi der er flere demokrater, der stemmer for, at man giver en partifælle den her reprimande. Men som man kan høre flere demokrater sige, altså vi skal også være forsigtige med, hvor hårdt vi giver hende en reprimande, når vi giver hende en reprimande, fordi et er, at hun siger en sætning, som altså, virkelig er meget, meget uheldig. Men på den anden side repræsenterer hun også et synspunkt, som i en mere neddæmpet form er et, der skal være plads til i et demokratisk parti, især når man ser på vores vælgerbase. Og det er den udfordring, man står med hende. Og så har man så den gamle garde og den jødiske fløj, kan man også roligt sige, hos demokraterne, som siger, at det der, det er så radikalt et udsagn. Så vi skal have hende væk. Vi skal finde et mere moderat alternativ. Og der er så flere derude, der påstår og siger, at den meget, meget store gruppe af jøder i det demokratiske parti er ved at forsøge at orkestrere, at hun skal fjernes som politiker ved, at man smider penge i hendes modkandidat internt i partiet.
Og jeg skal understrege, nu spillede jeg klippet før, hvor den her kandidat... fortæller, at han er blevet tilbudt penge. Det er en påstand, for der er jo ikke nogen, der er ikke nogen papir, der viser, at her er forslaget. Så det er en påstand. Der er dog to, der har sagt det i egne.
Og det er ret seriøst medie, der bringer påstanden frem.
Som, det kan godt være, at det er rigtigt. I hvert fald skal jeg lige skynde mig at sige, at den, der er favorit til at blive demokraternes kandidat til senatsvalget i Michigan, altså ikke er den her muslimsk kandidat, som jeg nævnte lige før. Det er i stedet for en, hvad skal man sige, mere midtersøgende demokrat.
Og det skal man vide, at et er at repræsentere et lille område i, altså hun repræsenterer jo det 12. distrikt i Michigan, og det passer hende rigtig godt. Jeg kan ikke se hende som repræsentant for Enhedslisten hos demokraterne repræsentere en hel delstat.
Mads, vi havde lovet, at vi i dag også ville komme ind på emnet Comanche-indianerne.
Det når vi næste gang. Vi er nødt til
at sige, at det når vi ikke i dag, så det når vi næste gang. Og når vi siger næste gang, så er det fordi, så vi noterer det ned på vores papir, og så er det vores intention at bringe det op næste gang. I stedet for, så siger Mads Fugle og jeg, David Træs, tak fordi du lyttede med til kampagnesporet her på Jyllandsposten. I dag er vi tilbage igen om en uge.